Кепліер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейчілері. Шуын 2015 жылың 25 августы хептәнің сейшен бүгіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен көзел алып барыярын. Шуынкі программамызды. Күнәсі кешіріп қошырдылың Беларус активисті президентің күнә кешішіне пүрім деп атландырды.
Лукашенко өзінің ұрыл замонадан адамларыны қошатмақ білін ені бір хилі юдырды дейді.
Азатлық радиосының хабаршысы Сапар Мәмет Неписхулиевің әжесі Райсина Сарыева тұсығылықта көңілі барады ресмейлерден долы мағлумат алып білмейәнлігін айдар. Демырғазық Ауғанстанда ерлі ресмейлерің айтманы өре, Сар Ипул вилайетінің Хохистана детравы ене сөвіші жүлерің еліне кетіптір. Шуғын біз бұғы бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамызың әсасы бөлігіні башламаздың озал тәзіліклер өлен таныш олың. Мөңлер чығарлы ғуллық чекейвің меркізінде юриш кетіріп, Украинаның ғарашылық күнні беледі. 24 августы кетірлен параттедің чықышында президент Петро Порошенко Украинаның өз харвиларының санын арттырмағыны довам еттіржектіңі өйордың күнді орында орсетші сепаратистлерің күзімлеріне ғарашы дұржақтығын айтты. Конфликт 2014 жылың апрель айында башланалы әрі 6800-ден қоғырақ адамың бепат болмағына кетірді. О қатышығы бесетмек барады шөйлің феврал айында Минскте келінен ұлалышық иедігдерлі бодылияр кетчен кептеді Украинаның күнді орында зорлығын көшілінінлігі барады қабар берілді. 24 августа Москваның валюта алыш чалыш нөкөді ашылынды, Бірлешен Штатларың долларының ой евроның күмметі орсетің рублына қаранды ен артты. Бір американ долларының бақасы 70.175 рубль дережесіне етті. Бір күн одалы бұл көркізіжі 1.165 рубль тапау дедерді. Евроның бақасы 2.144 рубль мөтшөрінді ғымматлады, ой 1 евро 81 рублден ашты. Валюталарын екісінің де алыш-чалыш көркізіжілері феврал айынан вәрі ең йоқыры дережелеріне етті. Азат Европа Азатлық радиосының Түркменстанды тұсық әділен хабаршысы Сапар Мәмет Неписхулиевің әжесі июл айында тұсық әділен оғылыны шуннан өәрі көріп білмәнлігін айдар. Райсина Сарыеваның 24 август Азат Европа Азатлық радиосын айтманы өре тұсық хананың ресмейлері оның өз оғылы чейін елтен азығыны алмақтан бойын ғасырыптырлар. Азатлық радиосынан бірін әтші айлап ешлешен 35 яшлы Неписхулиев июл айында абаза сияғы зонасыны Сапар әдін вақтыны етірмеділді. Соң оның абазаның қолайындағы Ақташ дейін ерің тұсақ ханасында дұғы ғарындашларына мәлім әділді. Тұсақ хананың ресмейлері Неписхулиевің нешелі дерманыр білін тұтылынлығыны оның машқаласына айдыптыр. Журналистің әжесі бұ айпламалары ретедер өй оғылының неше білін бағылы проблемасының хеч вақты болманлығын айдар. Ауғанстанның демырғазығында ұлағы қойылан бомбаның партладылмағы зерарлы бір адам вепат болды, ой екісі яраланды. Жоғызжан вилайетінің полициясы партламаның 24 августы Шыбырған шәһәрінде болғандығын айтты. Сөйлеушілердің томызқы хүжім мәусімінде юрдың демырғазығына хүжімлеріні көшлендірен дөрінде Шыбырған есасан парақытшылқы болыпты. Аслы Жоғызжанлы вице-президент Абдул Решет Достум хәзір Шыбырғанды ерлешер. Қазақстанның милли пулы теңге кечен хептеде американ доллары бағытында көшлі песе düşmeğinden son hümmetini dikeldip başladı ve 24 augusta 15% yokorlandı. Günün başındaki sevdalarda bir Amerikan doları 218 bütün 161 tenge beraber oldu. Odalki görküzücülerde bir Amerikan doları 252 тенге барабарды. Қазақстанның хөкіметінің ой Меркез банқының милли пулың дашар юрт пулларына қатнашығыны кеткетлен чәкілендірмелеріні ятырандықларыны 20 августы ұғылан етмеклерінің едияны тенге өз хүмметінің 25%-ні етіріпті. Әдірбейжан ой оның бөлінің дағылы Қарабағ регионы тұташан соңғы зорлықта душманың ярығылы көшілердің арасында педаларың болынлығыны екі тараптан айттылар. Ара чәкті 5 әрмені әскерінің өлдірілінлігі ой 8 әскерің яраланынлығы Әдірбейжанның қорынмақ министерлігіне салғыланып 24 августы хабар берілді. Мағлуматы 22 августы әрмені қошынларының диверсиялы херекетінің нәтижесінде 3 әзірі әскерінің яраланынлығы айдылды. Шол бірақтың өзінде де дағылы Қарабағың де-факто, яғни іш жүзіндегі қорынмақ министрі дейін чүнлердің дуамында Әдірбейжанның көшілерінің регионың позицияларыны оқа тұтанлығыны мәлім етті. Франция йолоқчы отлысының ішінде ярығлы адамы елет алан 3 Америкалыйны ве 1 Британиялыйны юрдың иң бейк сыйлығы білен хорматлады 24 августы Францияның президенті Франсуа Холланд Аврелі Легионың орденіні Бірлешен Штатларын пилоты Спенсер Стоуна, Милли Гвардиясының ағдасы Алик Скарлатуса ве оларын досы Энтони Садлера қошырды. Бұ үш адам отлының ішінде елі ярығлы хүчімчейнің кечен вақтында оны елет алдылар. Британиялы бизнесмен Крис Норман хем Yakalaşığa qoşuldu. Marokkalı 26 yaşlı hücumçı Ayub El Kazani Fransiyanın terrora qarşı polisiyası tarafından hədir soraq edilər 21 avqust Amsterdamdan Parijə varan şol otluda 500 çeməsi yoluqçı vardı. Hormatlı radio dinləyicilər, siz təzəliklər bilən tanış oldunuz. Biz gəpləşigimizi davam etdirərik.